Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Praga ju shoqëroi një krenare të bolli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Deputeti shqiptar në Parlamentin Serb, Shaib Kamberi, kërkon krijimin e qendrës memoriale në Batajnic. Bota shënon sot ditën e AIDS-it, Kosova nuk bën testë për HIV gjatë pandemisë së koronavirusit. Shpëllëzimi i Amazonës në Brazil arrin nivelin më të lartë në 12 vjet. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputeti i vetëm shqiptar në Parlamentin e Serbisë Shaib Kamberi ka përthirrje që të nënshkruhet një peticion i cili ka për qëllim krijimin e qendrës memoriale në Batajnic të Serbisë. Në 2011 në Batajnic ishte zbuluar një varrezë masive ku gjetën 744 trupa të shqiptarëve të Kosovës të vrarë gjatë luftës së fundit. Peticioni është iniciuar më 2015 nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Ky peticion për krijimin e qendrës memoriale në Batajnic vjen në kohën kur në Kishëva të Rashkës autoritetet po kryejnë ngërmime pasi zbuluar një varrezë masive, ku dyshohet se janë varrosur mbetjet mortore të shqiptarëve të Kosovës. Kosova vazhdon të ketë 1643 persona për fatin e të cilëve nuk dihet asgjë nga vitet 1998-99. Shpëllëzimi i pyjeve të Amazonës në Brazil ka arritur në nivelin më të lartë nga viti 2008, ka njoftuar Agjencia për Hapësirë e këtij shteti INPE. Zonat pyjore kanë humbur 11.088 kilometra katror të vegetacionit në periudhën gusht 2019-2020, duke shënuar rritje prej 9.5% në krahasim me 12 muajt para prek, kanë treguar të dhënat e agjencisë. Shkencëtarët thonë se Amazona është përballur me humbje të shkallës së lartë prej kur Jair Bolsonaro ka nisur të udhëheqë shtetin më 2019. Pyjet e Amazonës përbëjnë rajon tetë me rëndësi që nga dalëson rrugën drejtë ngrojes globale. Scott Atlas, këshilltari për shkencë i presidentit amerikan Donald Trump, pikpamjet e të cilët nuk kanë qenë në linjë me ato të task forces të shtëpisë së bardhë për koronavirus, ka njoftuar për dorëheqjen e tij. Atlas, i cili nuk ka përvojë zyrtare në shëndetin publik apo për sëmundjet infektive, ka kaluar vetëm 4 muaj duke këshilluar Trumpin. Skepticizmi i tij për izolimet afatgjate, mbylljet e shkollave dhe vendosjes së maskës për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit kanë qenë në kundërshtim me qendrimet e task forces së shtëpisë së bardhë. Anthony Fauci, ekspert për sëmundje infektive në Shtetet e Bashkuara, ka kritikuar informacionin që ka ofruar ai për Trumpin, duke e konsideruar si mashtrues dhe të pasakt për pandeminë. Kampioni botror i gareve Formula 1 Lewis Hamilton ka rezultuar pozitiv në testin për koronavirus dhe do të mungojë në garën në Bahrein këtë fundjavë, ka njoftuar ekipi i tij. Hamilton është testuar 3 herë javën e kaluar dhe ka dalë negativ secilën herë për herë të fundit më 29 nëntor, mirëpo ai është zgjuar të hënën më 30 vjetor me simptoma të lehta dhe është informuar në të njëjtën kohë se një kontakt i tij ka rezultuar pozitiv para arritjes në Bahrein, ka thënë ekipi i tij. Hamilton, 35 vjeçar, është në izolim bazuar në protokollet shëndetësore të Bahreinit. Hamilton tashmë ka siguruar një titull të 7 botror, njerësh rekord në garën me makina. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Këshilli Evropian pritet të kërkojë nga Kosova rritje të përpjekjeve për sundim të ligjit derisa nuk ka asgjë të re për procesin e liberalizimit të vizave. Në konkluzat që do të miratojë ky këshill kërkon nga Kosova edhe vazhdim të përkushtimit ndaj dhomave të specializuara në përputhje të plot me obligimet ndërkombëtare të saj. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian edhe këtë vit pritet të miratojë konkluzat për procesin e zgjerimit dhe atë të stabilizim asociimit me vendet e Ballkanit Perëndimor. Përmes tyre do të bëhet ftesë vendeve të rajonit që urgjentisht të angazhohen në reforma dhe në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Një thirrje e tillë i është drejtuar edhe Kosovës, nga e cila priten përpjekje për të përmirësuar sundimin e ligjit, shtimin e luftës kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, si dhe reformat e administratës publike. Nga Kosova kërkohet edhe vazhdim i përkushtimit të saj ndaj dhomave të specializuara, më saktësisht gjykatës speciale, gjë që BE-a e sheh se është në përputhje të plot me obligimet ndërkombëtare të Kosovës, ligjet e saja, si dhe rrugën për të dëshmuar përpjekje të sinqerta për sundimin e ligjit, liritë themelore, drejtësi dhe pajtim. Sikur edhe në pjesën kushtuar Kosovës, ashtu edhe në atë për Serbinë, Këshilli përmes këtij drafti të konkluzave kërkon që të vazhdojnë angazhimin në dialogun me vullnet të mirë dhe në frymën e bashkëpunimit dhe kompromisit në mënyrë që të arrihet një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare si dhe ligjet e Bashkimit Evropian. Këshilli do të ftojë palët që të respektojnë implementimin e të gjitha marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut. Këshilli rikujton se progresi në normalizimin e raporteve mes Serbisë dhe Kosovës është një parim themelor i marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe për Kosovën është bazë për zhvillimin e raporteve të saj edhe me Bashkimin Evropian, thuhet në këtë dokument. Sa i përket procesit të liberalizimit të vizave, në dokument vetëm përmendet se Këshilli është i vetëdijshëm për rëndësinë që kjo ka për qytetarët e Kosovës. Thuhet se komisioni kishte propozuar që në vitin 2018 heqjen e vizave, por se procesi është në Këshill. Nuk përmendet ndonjë datë apo ndonjë gjë konkrete për këtë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Dita ndërkombëtare e AIDS-it është duke u shënuar më 1 dhjetor në kohën kur një pandemi krejt tjetër ka përfshirë botën. Aktualisht më shumë se 38 milion persona në gjithë botën janë të infektuar me virusin HIV. Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se prej muajit mars, kur janë paraqitur rastet e para me koronavirus, asnjë person nuk është testuar për HIV. Rreziku nga pandemia e rreth duhet ketë penguar testimin për analiza rutinore apo diagnostikim të rasteve të reja. Kronike Ariana Kasapollit.
Ditën ndërkombëtare të AIDS-it më 1 dhjetor, Kosova e shënon pa asnjë rast të diagnostikuar me virusin HIV këtë vit. Kjo për shkak se që nga muaji mars, kur u paraqitën rastet e para me koronavirus në Kosovë, asnjë person nuk është testuar për virusin HIV në klinikën infektive. Këtë thonë për Radion Evropa e Lirë Alban Gjëmbalaj, udhëheqësi i Asociacionit Kosovar të personave që jetojnë me HIV në Kosovë, i cili një herësh është i prekur me këtë virus. Infektologu Murat Mehmeti, i cili trajton personat e infektuar me HIV në klinikën infektive, pranoi se për shkak të pandemisë ka pasur ngjecje sa i përket analizave rutinore, por beson se kjo gjë do të ndryshojë në muajin dhjetor varësisht prej situatës epidemiologjike.
Po, pas ngjecje, në të drejtën, është shoku prapë i situatës asëne. Në to kam në plan, besoj, po shpresoj pak ndoshta që të jetë mund të nështë pak në shkepri situata. Ndoshta në muajin tjetër dhe të të bëjë edhe analizë. Po problemi është shkak krejt i Covidit, nësë një gëmë bëndë fundi, këtë me rezikon klinikë. Edhe që e pacin i dinja se në fundit, nuk është që hukëm nga këmë e gikë sa, nëse i vonojnë pak analizat, më shumë dhe më tonë i rezikojnë është e fusin klinikë dhe më tonë ku ka Covidit.
Si pas ti, personat me HIV nuk kanë pasur nevoj për hospitalizim gjatë pandemis, kurse ata personat të konfirmuar me HIV janë furnizuar me terapi të cilën e përdorin në shtëpi.
Vinë, e marrin, shkojnë shpe, vazhdojnë, trajtohën, s'kanë të lashe dhe më thonë.
Procedurat për kryerje në analizave për HIV bëhen përmes klinikës infektive në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Mikrobiologu nga ky institut Gjevat Jakupi tha se laboratori është në dispozicion dhe i gatshëm për analiza, por shton se klinika infektive nuk ka dërguar mostra për shkak të mbingarkesës.
Në XTPK ka mundësi mu kry nga kjesa virale dhe edhe na kemi qita dhe sot për që jam i dërgu mostrat, na mujna mi kry pas një problem.
Alban Gjëmbalaj thot se në muajin mars janë kryer testimet e fundit për HIV, kur nuk është regjistruar asnjë rast.
Testim ka pas, kemi pas një par tregullimi, një par alarme që ka pas gjata me mirë pa terapi. Mirë po për fat mirë është dezentua e pjesë dhe nuk kena pas të dhe thonë të kalqë të banave. Për momentin nuk ka një bar, trubada nuk është. Që ato zjeve, ka mundësi zjeve tani, këtë ditë ka nërë një tri lojët barnave të reja.
Virusi HIV vazhdon të jetë problem global shëndetësor i cili si pas Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka marrë gati 33 milion jetë deri më tani, kurse 38 milion persona jetojnë me të. Fal terapisë dhe trajtimit efektiv, infeksioni me HIV është bërë gjendja kronike më e menaxhueshme. Ky virus sulmon sistemin imunitar dhe e dobson mbrojtjen e njerëzve kundër shumë infeksioneve dhe disa llojeve të kancerit. Aktualisht në Kosovë jetojnë 40 persona të identifikuar me këtë virus, kurse rasti i parë ishte raportuar në vitin 1986. Ndryshe, Qendra Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë më 26 nëntor kanë bërë thirrje për më shumë testime ndaj HIV-it, pasi shumë njerëz të infektuar me këtë virus që shkakton sëmundjen e AIDS-it po diagnostikohen shumë vonë. Kjo sipas këtyre organizatave po ndodh veçanërisht në Evropën Lindore dhe Azinë Qendrore. Sipas Qendrës Evropiane për Parandalimin dhe Kontrollin e Sëmundjeve, diagnostikimi i vonshëm kontribon në transmetimin e vazhdueshëm të HIV-it dhe parandalon njerëzit e infektuar të marrin trajtimin që mund t'ju shpëtojë jetën. Drejtoresha e ACDC-s, Andrea Amon, tha se vendet nuk mund të injorojnë çështje tjera si HIV/AIDS për shkak të pandemisë së COVID-19. Ndryshe, në Kosovë, dy persona që janë me HIV/AIDS janë infektuar edhe me koronavirus. Kështu thonë infektologët në vend, si pas të cilve njëri ka qenë i shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare, ndërsa tjetri është trajtuar në shtëpi me rekomandim të mjekve. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet britanike kanë bërë të ditur se do të nisin se zbatuari sistemin e ri të imigrimit në këtë shtet të kësa bëhen gati për të larguar nga rregullat e bashkimit evropian në fund të këtij viti. Sistemi i ri do të zbatuat në pik dhe për të pajisur me vizë të punëtorit të kualifikuar, një aplikues duhet të ketë ofertë për punë, një uri të gjuhës angleze dhe të fitoj të pak të 25.600 funta. Hëllësit i kuptojmë në materialin vijues. Rregullat e reja për imigrim në Mbretërinë e Bashkuar do të jenë të thjeshta dhe fleksibile, kanë premtuar ministrat, teksa pritet të nisë zbatuari sistemi i ri i bazuar në pik. Nga dita e marrë, të gjithë shtetësit e huaj, përfshirë ata nga Bashkimi Evropian që dëshirojnë të punojnë në Britani nga 1 janari i vitit ardhshëm, do të duhet të aplikojnë për vizë. Ata që duan të pajisen me vizë të punëtorit të kualifikuar do duhet të kenë ofertë për punë, të kenë një uri të gjuhës angleze dhe të fitojnë të paktën 25.600 funta. Lëvizja Lir nga dhe drejt vendeve të bllokut evropian do të përfundojë më 31 dhjetor. Qytetarët e BE-s që tashmë jetojnë në Britani deri më 31 dhjetor dhe familjet e tyre nuk do të duhet të kalojnë nëpër sistemin e ri, por duhet të aplikojnë në një skem të veçantë për BE-n dhe do të kenë kohë deri më 30 qershor të vitit ardhshëm për ta bërë një gjë të tillë. Nëse dalin të suksesshëm, ata do të mund të jetojnë në Mbretërinë e Bashkuar dhe të përfitojnë nga të njëjtat skema sikurse shtetasit britanik nëse mbesin pa punë. Shtetasit irlandez nuk do duhet të aplikojnë përqendrimat, ja sepse Mbretëria e Bashkuar dhe Irlanda janë pjesë e zonës së përbashkët të udhëtimit. Mbretëria e Bashkuar është larguar nga Bashkimi Evropian më 31 janar, mirë po ka ndjekur rregullat e bllokut evropian për gjatë periudhës 11 mujore të tranzicionit, ndërkohë që të dyja palët synojnë të arrijnë marrëveshje për tregtim. Teksa bisedimet vazhdojnë në Londër, Mbretëria e Bashkuar është duke u përgatitur për t'u larguar nga tregu evropian dhe Unioni i doganave në fund të këtij viti. Qeveria britanike ka njoftuar se është duke krijuar një qendër kufitare, e cila do të garantojë vëzhgimin e mallrave dhe pasagjerëve që shkojnë dhe dalin nga portat britanike. Sistemi i ri i imigrimit do të përcaktojë se kush do të mund të punojë në Britani nga 1 janari. Çmimi i aplikimit do të jetë në mes të 610 deri në 1400 funta dhe njerëzit do duhet të tregojnë se kanë të holla të mjaftueshme për të mbështetur veten si dhe të kenë dëshmi të identitetit. Sekretarja e Brendshme Britanike Priti Patel ka thënë se sistemi do të jetë i thjeshtë, efikas dhe fleksibil dhe do t'ju mundsojë punëtorëve që të mbushin zvrastirat e kualifikimeve, duke vënë barën mbi kompani që të trajnojnë dhe investojnë në punëtorët britanik. Patel dhe kritik tjerë të lëvizjes së lirë kanë argumentuar se kompanitë britanike janë të varura nga punëtorët jo shumë të kualifikuar nga kontinenti evropian dhe se aplikuesit nga vende tjera të botës janë në disavantazh të madh. Në mesin e mundësive të reja për aplikim do të jenë edhe ato për personat që kanë talent të jashtëzakonshëm apo premtojnë për një talent të tillë në fushat e inxhinierisë, shkencës, teknologjisë apo kulturës. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmirë dëgjofshim.